Laudetur Iesus Christus, estu laudata Iesuo Christo. Bonvenon, caregae gefratoi, alla Esperanto elsendo de Radio Vaticana de mercredo la 12 de julio 2021. Papo Francisco sendis messagion pasint lunde alla antau pint consido de unuiginta in azioi pri nutradai sistemoi, occasinta en Romo gis hodiau, etapo survoie alla globala concluda pint consido pri la sama temo, occasonta en Nova Iorco venont septembre. Defio, scandalo. Crimo, maliustagio, ili estas la fortai vortoi per ciui la papo difinis en sia messaggio la malsaton, la nutradan malsecurezon cae la subnutradon. Protio la antaupint consido estas grava, li scribis, cefe char la nuna pandemio evidentigis la maliustagioin ciui minazas nian unuetson ciel homa familio. Inter la minazoi estas malricezzo, cae la damagioi causitai allatero, nia comuna heimo, per la sen rispondezza uso cae mis uso de la bonoi, ciuin Dio metis en gi. Secve Francisco vocis al el radicai shangioi. Ne sufficias basigi nur sur la tecnologio por grandigi la productadon, se gia resulto estas la steriligo de la natura. Ne sufficias celi la productadon de suffice da mangiagioi se poste multai restas sen la ciutaga pano. Tio ne sufficias, redeclaris la papo, char gi estas vera scandalo, crimo quiu mal respectas fundamenta in homa in raitoin, cai maliustagio quiun ciui devas el radicigi per concretai agoi, bonai practicoi, cai curagiai locai cai internaziai politicoi. Cion fari secve? Francisco proponis specifa in consilo in la nutrada i sistemoi devas esti el teneblai por la natur medio, cai oni devas respecti la loca in culturo in. Mangiagioi estu certigitai lau sufficia maniero, cai oni accelu dignan laboron loce, porque la hodiaua mondo nutrusin, sen compromiti la homoin cai la estontezon. Aliai essenzai punctoi indicitai de la papo concernas la restarigon de la centrezzo de la agricultura mondo, cai la urgion rehavigi al gi prioritatan rolon en la procesoi por politicai cae economiai decidoi. En tio, la familioi havas gravan rolon. Neniu estu lasita malantaue, desiris fine la papa messaggio, cae che ciu persono povu contentigi sia in fundamenta in besonoin, porque oni construu pazzan, prosperan, cae vere fratezzan sozion. Hierau la antaupint cumveno de unuiginta in azioi en Romo auscultis la intervenon de cardinalo Peter Codvo Tarkson, prefecto de la administro faco por la servo alla tutezza homa evoluo. Li instigis, por pligrandigi la productadon de mangiagioi, valorigi la indigenain cae tradiziain productantoin, char ili conservas sanan rilaton cun la cultivitai teroi. Coincide con la consido en Romo, la administro faco por la tutezza homa evoluo, cune cun la Vaticana Commissiono COVID-19, publicigis hodiau filmon, quiu entenas quelcain el la invitoi cae alvocoi de Papo Francisco alla internazia comunumo, porque gi vencu la motivoin de malsato cae defendu la dignon de la personoi cae de la planedo. La constanta alvoco estas, la celon venci malsaton oni neniam atingos, se la batalo ne implizos ancau la defendon de la natur medio, cae cefe se la homa familio consistos el personoi cun troa mangiagioi ie dispono, cae multae aliai cun la malplena ventro. Beiruto, Najib Mikati ricevis della Respubblica Presidanto Michel Aoun la tascon formi novan registaron en Libano. post la annonzo pro parolanto de la Europa Unio, constatinte la nomumon, substrecis la necesson che en Libano, sen procraste, estigiu credinda cae respondezza registaro, por alfronti la nunain economiain cae sociain crisoin. Sequis la instigo tui comenzi efican interparolon por rapida accordo cun la internazia mon fonduso por eviti finanzan collapson della lando. Guatemal urbo estigis acrain contrastoin publicain protestoin cae stricon en Guatemalo la exigo della speciala procuroro contrau sen punezzo, Juan Francisco Sandoval, quiu multe batalis corruptadon en la lando. En la lastae semainoi, li suffice sciatata internazie, denunzis la mancon de subteno fare della registaro, cae daurain obstacloin starigitain contrau lia laboro. Sandoval iam forlasis la landon por protectisin. Li malcovrigis decoin da casoi de corrupto realigitai de ducent personoi, interili ministroi, politicistoi cae aferistoi. Lastatempe li enquetis pri la nuna registaro. Usono annonsis hierau la provisoran interrompon de sia cun laboro cun la generala procuroreio de Guatemalo, motivante sian decidon per la exigo. Ancau la episcopoi de Guatemalo tre condamnis la occasintajon, scribante en noto che la episcopara conferenzo igas sia la bruon de la civitanoi, quivi comprenas che citiu evento signifas claran passion malantauen de la batalo contra u corruptado cae sen punezzo, quivi multe damagis la landan evoluon. Limo, Peruo solenas hodiau cae morgau la ducent iarigion de sia sendependezzo, en la urboi vasta estas la cesto de polizanoi, precipe en la locoi quie ocasas officialai manifestazioi por certigi tranquilon cae securezzon. Por la jubileo, la presidanto de la Peruai episcopoi, la cef episcopo de Trujillo, Miguel Cabrejos Vidarte, realigis videomessagion per quiu li invitas cun dividi la gioion esti heredantoi de granda historio, cae sam tempe cun dividi la respondon al quelcai urgiai defioi. Defendi la democratia in instituzioin, rifusante cian ain perforton. Strebi al repazigio cae sozia amichezzo por resanigi la daure malfermita in vundoin della pasinta sangoplena periodo. Fine, Monsignoro Miguel Cabrejos Vidarte invitas prisorgi la creajaron, Amazonion, la biodiversezon, la lingvan ricezon de la pralo giantidoi, cun respecto cae respondezzo, ciam pensante alla nunai cae estontai generazioi. Genevo, Svislando, solenigas hodiau la sepedeca datreveno della aprobo en 1951 della Convenzio pri rifugintoi. Gi daure protectas la raitoin della rifugintoi tra la mondo, declaris Filippo Grandi, alta comisito de unuigintai nazioi pri rifugintoi. Danca la Convenzio, milionoi da homai vivoi estis savitai. La alta commissito esprimis ancau zorgadon pri la lasta tempa i clopodoi de iui registaroi, quiui celas malatenti au eviti la principoin della convenzio. Caregai gefratoi, nia programo estas finita, Carlos Arandrea salutas vin. Estu laudata Jesuo Christo, laudetur Jesus Christus.